Ichikope chalenga ikumirimo na fitatu. Abraham afuma mchalo chavo. Ukutendeka 12 verse 1 kufika ku chapter 13 verse 4. Vamunyinane ndefo kumweva pamuntu uitwa Abraham. Ali konkele no kumfuila lesa. Ale konka no kumfuila lesa. No kupitila muliwene abantu abengi vali palwa. Muchikope mulemo no muntu weshina lya Abraham. No mkashi wakwe Sarai. Elio no muipa wakwe Loti kumo naba bomfi. Vali pabulendo obutali pantulesa aebele Abrahamu kuti. Fuma muchalo cha kumwenu. Kabili mubantu bobe kabili munganda ya kwa wiso. Ule ya kuchalo icho nkakulanga. Nkakuchitoku woluko ulukalamba. Kabili nkakupala. No kukusha ishina liobe no vio kabe palo. Abraham asumine mulilesa kumonefyo vamula ile. Abraham kumo navalupwa lwakwe valongene no kulonga ifipe fyavo vava na paluendo. Ulo vaendele inshi kuishingi mpaka vafikile na kuchalo cha Kenan ukolesa amumonekele. Elio amwevele okuti, kubana bobe, kubufyashi bobe nkapele chalu echi. Abraham aliendele sana mchalo. Lelo idio alenda mchalo cha Negeb. Kwali ponene chipowe na abantu taba kwete chakulia. Elio Abraham na abantu bakwe baile kui gupto uko baile mkufuwa efya kulia. Lelo idio papitile inshita, abuelele kukanan, pantu alisumine ifyamula ilelesa. Lesa, alitulai obu umibupia, elo nenchende kumulu. Pamonga Abraham, tufuile tule mukonka, no kumumfuila pakutila, tumone ifyo atulaile.